blaðsíða 13. 7. maí. Ég svaf fram eftir og þegar ég opnaði augun sá ég að málsverður hafði verið lagður á borð fyrir mig, en kastalinn virtist mannlaus með öllu. Ég fann greifan hvergi, né nokkurt þjónustu fólk. Ég fann heldur engan spegil, svo ég varð að nota litla ferðaspegilin minn til að raka mig. Ég kunni ekki við að fara of vítt kastalan án leyfis frá greifanum, svo það gladdi mig mjög að rekast á veglegt bókasafn, þar sem ég fann margar bækur á ensku. Þar var ég staddur þegar greifin loks birtist. Þessar bækur eru vinir mínir, sagði hann. Það er þeirra vegna sem ég dái England, heimaland yðar. Blaðsíða 14. Og nú, vegna gæsku yðar, mun ég geta sest að í London. Þér verðið að segja mér allt húsið sem þér hafi fundið fyrir mig. Ég treysti á að þér dveljið hjá mér tíma og leiðrétti mig þegar mér fipast í tungumáli yðar. Ég hef engöngu lært það af þessum bókum, en aldrei átt þess kost að tala það. Ég fullvissaði hannum að enskan hans var í prýðileg og lofaði að dvelja eins lengi og mér væri unnt. Þér megið gangum kastalan eins og yður þóknast, sagði hann, nema þar sem dyrnar eru læstar. En segi mér nú af húsinu í London. Fasteignin í London var stór og gömul bygging er stóð á einkalóð, umkringd háum steinvegg. Ég sótti teikningar og afsöl og hann hafði margs að spyrja. Við rætum saman allt kvöldið og aftur gekk ég ekki til hvílu fyrir en haninn gól.